Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sähra. Türkmenistanda ilatyň we ýaşaýyş jaý gorunyň uşdan tutma ýazyw dowam edýär. Döwlet metbuaty bu işleriň ýürite okuwlary geçen hasaplaýjylar tarapyndan geçirilýändigini habar berýär. Ýöne Azatlyk radiosynyň Mary welaýatyndan habarçysy bu işlere mektep muallimleriniň hem mejburi gatnaşdyrylýandygyny aýdýar.
İlat yazıvını geçirmek işlerine häkimliň işärleri bilen bir hatarda her mektepden azından 5 mugallim çekilýär. Olar sowuk howada öýlere aýlanyp ilat yazıwy üçin maglumatlar ýygnaýarlar we bir hepdeden gowrak wagt ýyse gelmeýärler. Daňdan öýlerinden çykan mugallimler giýje garaňkyda öýlerini barýarlar.
Dip Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy aýtdy. Bu işlere gatnaşmakdan ýüzüwren muallimlara işden kowulmak howpy awanýar.
Mektep ýolbaşçylary ilat ýazyp üçin maglumatlary ýygnamak ret eden muallimlardan köpçülüklüğün çäreleri gatnaşmakdan ýüz öwrýänligi barada arza ýazmagy talap edýärler. Şeýle de olar bu muallimlere garşy iş gowgalyjagyny duýdurýarlar. Munyň soňu köplenji işden çykarylmagy barp ýetýär. Mecburi çäreleriň ýene birine gatnaşmaly bolýarys.
Dip yerli muallim bellidi. Türkmenistan'da 27 dekabra çenli devam edecek ilat yazıvı 17 dekabrda başlandı. Türkmen Devlet Haberler Agentliği ilat yazıvının yürüte okulları geçen hasaplayıcılar tarafından soval cevap geçirmek hem de elektron yazıv resmi namalarını doldurmak arkalı amala aşırılandığını haber verdi. Yönü bu işlere muallimlerin hem çekilendiği barada hiç saat aydılmadı. Yurtta muallimler vedipe borçlarından başka da köp çülüklüğün çərələrə, şolsanda arasaçılıq işlərinə, köçələri süpürməgə, yüpək qurçuğuna iyidə getməgə və palta yığımına qatnaşmağa mecbur ediliyərlər. Barılıqda Marda Kabarçıyımızın sözlərinə görə, öylərə aylanyan muallimlər yaşayıcının doğulan yılı, bilim dərəcəsi və sağlığı baradakı maglumatları soruyarlar.
Olur, maşqalı ağzalarının arasına daşarı yurda gidenlerin bardığını ya da yoktuğunu hem soruyarlar. Öylerde hiç kim yok olsa onunla olurun kapılarını, yaşayıcıların şehir hakimliğine barıp maşqalı ağzalarının sanını belledip kayıtmalıdığı varada hat kıstırılıp kaydılıyar.
Dip muallim bellidi. Häkimetler häzirki ilat ýazyjynda Türkmenistanda ilat we ýaşaýyş jaý gorlary barada iň täze maglumatlaryň ýygnalmagyna garaşylýandygyny aýtdylar. Şol bir wagtda 19 dekabrda ýurdun daşary işler ministriniň orunmasary Wepa Hajiýew Birleşen Milletler Guramasynyň bilermenleriniň ilat ýazyjynyň netijelerini mundan beýlek neşir etmek baradaky tekliplerini öwrenmäge taýýarlyk bildirdi. Emma ol netijeleriň çap edilecekti ya edilmeyecekti barada anık bir zat aytmadı. Önki yıllarda yurdun ilat sanının depkinli ösyendiğini öne süren Türkmen resmileri 15 yıl veri yağını 2007 yıldan veri ilatın sanı barada resmi görküzücüğünü çap etmeyerler. 2012 yılda geçirilen sonki ilat yazuğunun neticeleri hem ilan edilmedi. 2021 yılın iyulunda Türkmenistan'da ilat yazuğunun önünden sinyal çaresine katnaşan devlet idaralarındaki çeşmelerimiz deslapka maglumatların yığınalandığını haber verdiler. Olara göre şol vaqt kıçaklamalar ilatın hakiki sahanının 2,17-2,18 milyon adamdan ıvarıttığını görküzüptir. Galiberse de azatlığın devlet idaralarında larındaki ıltıvarlı çeşmelerinin 2019 yıldaki maglumatlarına göre sonki 10 yılın devamında 1,879,000'den gowrak adam Türkmenistan'ı terk edipdir. Türkmen häkimetleri ne yurttaki ilatın ne de yurdu terk eden raitların sanı baradaki bu maglumatları tasdiklap ya da reddedip çıkış ediyerler.